Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci varuhinje človekovih pravic in njenih sodelavcev, ki so danes z njo, to so trije namestniki in trije strokovni sodelavci. Glede vsebine današnjih razgovorov, naučim jim usta sobota, pa predajam besedo pri varuhinji.
Ja, lepo pozdravljeni. Današnje poslovanje zunaj sedeža v občini Murska Sobota je moje zadnje poslovanje v tej vlogi. Namenoma sem izbrala pač Mursko Soboto, da tukaj zaključim svoj mandat. Kot vsako leto doslej nam je občina nudila primerne pogoje za delo. Prijavljenih je skupno 33 pobudnikov, oziroma mislim, da je bilo celo 35 prijavljenih, pa je bilo nekaj odpovedi vmes. To je toliko ljudi, da jih v enem dnevu nismo mogli vseh sprejeti in tudi podaljšujemo obisk in bomo jutri jih sprejeli na pogovore še 8. Delali smo v treh ekipah. Eno je vodil namestnik Ivan Šelih, ki je tukaj levo ob meni, drugo namestnica magistrica Kornelija Marzel in tretjo namestnik Tone Dolčič. Kot najbolj veste že odprej, ta obisk po občinah je sestavljen iz treh delov. Prvi del je pogovor z županom, danes je imel župan druge obveznosti in nas je sprejel direktor občinske uprave, sodelavci in smo se pogovorili pač o temah, kot se vsemi župani pogovorimo. Predvsem nas je zanimalo skrb za ranljive skupine prebivalstva, stanovanjska politika, morebitna ekološka vprašanja in podobno. No, osrednji del gostovanja pa predstavljajo pogovori s pobudniki. Za vsakega namenimo pol ure pogovora in v tem pogovoru najprej poizvemo, v čem ta oseba sama misli, da so ji kršene pravice in kaj torej razlog, da se je obrnila na varuha. Potem pa glede na to, ali zadeva spada pod pristojnost varuha, potem pobudo vzamemo, jo odpremo. Nekaj spisov imamo s seboj, se pravi, da so prišli ljudje, ki so nam prinesli dodatna pojasnila. Kolikor pa zadeva ne spada pod pristojnost varuha, pa jim damo neko pojasnilo ali napotek, kam naj se obrnejo. No, v nekaterih skupinah so prevladovali pobudniki te druge vrste, da so dobili pač predvsem nekako smernice, kako naj ravnajo. V dveh drugih skupinah pa so bile bolj konkretne zadeve in o teh bom povedala malo več. Namestniki bodo pa potem tudi pojasnili posamezne zadeve in tudi na druga vprašanja odgovarjali. Zdaj to, kar so mi poročali in kar sem zbrala vsebinskega, je podobno kot ob naših zadnjih treh obiskih oziroma zunanjih poslovanjih v Murski Soboti. V ospredju je socialna problematika in tudi takrat, kadar na prvi pogled zgleda, da je nekaj drugega, je v ozadju spet socialna problematika. In to sem prebrala v vestniku, tudi eno od pobudnikov je prinesla, ampak jaz sem vestnik prebrala že prej, ker ga imam naročenega. In seveda je v tem komentarju zajeto tudi bistvo našega videnja socialne problematike. In ko pravijo ljudje, da država krade siromakom, ne moremo reči, da to ne drži. In to je nekaj, kar me zelo žalosti in tudi nekaj, kar sem si poskušala v celem mandatu nekako spraviti v ospredje in od države, vsakokratne vlade, pač pridobiti neko strategijo za ravnanje z revščino, pa mi to nažalost ni uspelo. Celo nasprotno, stvari so šle vsaj po moji oceni v tisto smer, ki si je najbrž nihče od nas ni želel. V zvezi s to socialno pomočjo je seveda nekaj posameznih cvetk, ne, ki jih je mogoče dobro omeniti, pa za medije zanimivo. Eno je, da se način izračuna za to, ali osebi pripada določeni dohodek iz teh socialnih sredstev, štejejo stvari, ki so rekla njim v škodo. Recimo, prihodki iz leta 2011, pa tudi če zdaj bojo se šteli iz leta 2012, je dejansko tako, da so takrat lahko bile osebe zaposlene, zdaj so brez zaposlitve in jim to, da so v letu 2011 na mesec zaslužile 500 evrov, zdaj le čisto nič ne koristi. Druga zgodba, ki se seveda tudi ponavlja, je, da je ocena nepremičnine, ki jo posamezni prosilec ima, ocenjena previsoko, da bi pomoč pridobil, prodati je pa ne more. In tako živi v, pač v neki nepremičnini, in ki je ne more niti vzdrževati, niti v njej dostojno živeti. Ne. To, kar je še problem, je brezposelnost, pri čemer je šlo kar nekaj kritik tudi na delovanje Zavoda za zaposlovanje, ki od posameznika zahteva, da dokazuje svoj aktivni status in mu eventuelno povrnejo tudi, ne vem, zaznamke, ne, za, če piše, če odda prošnje. Zanimivo pa je, da človeka pri 59 letih pošljajo na šolanje za zidarja in se vprašamo, to šolanje je gospod tudi končal, seveda da posli ga pa nihče. Ne? In vprašati se moramo, ali je to res neka smotrna poraba sredstev v smislu zmanjševanja brezposelnosti. Posamezniki so tudi upozorili, da imajo zelo dobre izkušnje z delodajalci v Avstriji. Jaz upam, da to niso samo posamezne zgodbe in da imajo ljudje tukaj pri Prekmurju vse to možnost, da si tam poiščajo boljše delodajalce, ki jih pošteno plačajo za delo in imajo do njih korekten odnos. Ampak o tem, žal ne vem, dosti to so take posamezne, posamične pripombe. Drugi sklop vprašanj v zvezi social, oziroma zdaj že tretji, se pravi revščina, brezposelnost, tretji je pa dolgotrajno reševanje pritožb na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in sploh vse te, vsi ti zapleti povezani z novim sistemom za obračunavanje. Tudi to je v tem komentarju zelo dobro ponazorjeno. Mogoče, če bo vprašanje, bomo to še bolj podrobno pojasnili. To, kar je še takih bolj splošnih zadev, ampak to zdaj ne velja za občino Murska Sobota, ampak za druge občine, ker ljudje so prihajali tudi iz okoliških občin, da smo zaznali, pa ne samo v eni občini, avtokratski odnos občine, županov, do svojih občanov, kjer izkazujejo svojo premoč ali pa moč nad pobudniki in se niti nočejo meniti z njimi in jim pravi, ja, kar pejte na sodišče, pa boste dosegli svoje. Ne? In tu pa nastopi novi problem. Ne? Ljudje nimajo denarja za na sodišče, ne? In tako je tudi takšen nasvet, da naj grejo svojo pravico ali pa to, kar želijo od občine iskati tja, je seveda precej licemerski. No, nekatere občine pa so, bom rekla, že malo naprej, ne, pa so v odgovorih prijazne, ampak je odgovor zaradi odgovora pa brez vsebine. Odgovarjamo vam na vprašanje, ki ste ga takrat in takrat postavili in povejo, da seveda bojo o zadevi razpravljali ali jo poreševali, ne vem, čez nekaj let, ko pride na vrste, pa nekaj takega. Naslednji problem, ki tudi ni bil unikaten, se pravi, da jih je bilo več, je pa izklopa sodnih postopkov, pravzaprav iz zadev povezanih z odvetniki. Precej tehtnih pritožb je bilo, mnogi odvetniki poslujejo brez računov in tu bi jaz rada upozorila, da ne gre samo za to, da odvetnik ne da računa, seveda tudi davka pol ne plača, ampak oseba, ki je izročila denar, nima dokazila. In ta odvetnik lahko plačilo ponovno zahteva, ne? Če se ne zgodi na način, ki je dokazljiv. Tudi vsebinsko nekorektno delo odvetnikov. In mi seveda ljudi vprašamo, ali so vse pritožili na odvetniško zbornico, no, in potem smo ugotovili, da je zadeva zastarala. Se pravi, da je toliko časovno oddaljena, da je seveda ne morejo več obravnavati tudi na odvetniški zbornici. Ne. In zato se mi zdi pomembno, da se ljudje zavedajo, da obstajajo pritožbene poti, ampak da seveda delujejo samo dokler so pravočasne. Da ko enkrat zamudijo ta pritožbeni rok, je zadeva zgubljena, ne glede na to, če imajo prav. In to nekako ljudje še niso čisto dobro razumeli ali pa vzeli za svoje. Potem je bila zanimiva zadeva, še smo pri sodstvu, Vrhovno sodišče, se pravi naša najvišja sodna inštanca, je vzela obravnava zadeve iz leta 2009, revizije, ne? Ampak mi smo mislili, da to dela iz konca leta 2009, tako so nam odgovorili, no, danes smo pa imeli pobudnika, ki ima zadevo iz začetka leta 2009. Ne? In gotovo ste spremljali te, ko bi rekla, razprave med zdaj že bivšim ministrom dr. Pličaničem in predsednikom Vrhovnega sodišča, kjer sta dokazovala vsak svoje. Komentar mislim, da ni potreben. In če smo še malo pri sodišču, pa še kakšno o upravnem sodišču, oglasil se je pobudnik, ki je pokazal, je prišel povedati, da je v zvezi z dohodnino, ne bilo, ali z nekim davkom, skratka, v praktično enaki zadevi v 2 letih, ko se je pač situacija ponovila, to isto sodišče odločilo o enaki zakonodaji čisto drugače. To je zdaj od teh splošnih zgodno. Ljudje tudi pravijo zase, da so, da niso niti izbrisani, ampak da so odpisani, da imajo prav strah pred iskanjem socialne pomoči, da je to sedanja ureditev nepravična do tistih, ki so bili marljivi, varčni, so si zgradili pač tako, kot se je prejšnji državi gradilo hiške in jih zdaj to tepe, če bi pa sproti vse zapravili, pa bi zdaj bili upravičeni do socialne pomoči. Seveda, mi ljudi poslušamo in prisluhnemo, ampak težko rečemo, da se ne strinjamo s njimi. To, kar govorijo in pravijo, da povejo tudi nam, mi poskusimo to potem uporabiti naprej v pogovorih z pristojnimi organi. To je zdaj vsebinsko, mislim, da je tak povzetek. Smo vsi 4 na voljo za vaša vprašanja.
Še vedno zaznavate v Pomurju večjo socialno stisko, več problemov kot v drugih koncih Slovenije?
Lahko bi rekla, da je. Še vedno. Je pa res, da zdaj ta poslovanja je težko primerjati med seboj. Ne? Če gremo v Postojno, je čisto drugačna situacija, ali pa v Škofjo Loko, kot če gremo v Mursko Soboto. Ne. Ampak tam, kjer je visoka stopnja brezposelnosti, je situacija precej podobna. Ne. Zdaj gre za to, kako se lokalna skupnost oziroma občina odzove na to. Ne. Tukaj smo slišali od direktorja, da občina v precejšnji meri subvencionira kurjavo, ne, in s tem nekako zmanjšuje za daljinsko ogrevanje, s tem nekako zmanjšuje socialne stiske ljudi. Vse občine niso nekaj tako prijazne do ljudi in jih ne skrbi. Tako.
Kakšne romske problematike niste obravnavali?
Romska problematika, ki bi bila prav specifično romska, ne.
No, neko ste bili dvakrat tu, socialno zakonodajo več, mislim, da bila omenjena. Tam ste tudi pripeljali Vizjaka, pa eni državni sekretar se hodili tu, pa tu pa tam je bilo tako malo navrženo, da bi se malo kaj spreminjalo pri tem socialno zakonodajo, ampak nič smo do tega. Pa bi takrat ste rekli, da bi se pa nekaj moglo spremeniti, nekatere stvari. Takrat je bilo govora samo o tem, ko je bil Vizjak tu, da je treba pomoč nevladnih organizacij. Torej gre za rešenje, ne?
Ja, to ste pravilno ugotovili, bo mogoče še pol namestnik Dolčič kaj dodal. Dejansko smo s tem, ko smo povabili ministra Vizjaka v Pomorje, želeli, da na kraju samem izve, takrat je bilo v spredju reševanje teh zadev, različne oblike prošen za socialna pomoč. In takrat je bilo seveda že jasno, da stvari ne kažejo dobro. Mi smo se z njim potem še pred nas pogovarjali, obljube so bile izrečene, to je to. Zdaj, kar se tiče pomoči nevladnih organizacij, jaz sem že več čas opozarjala, da to ne sme biti rešitev. Ne. In nažal se pa stvari obračajo ravno v to smer. Ko sem govorila, da država nima strategije za odpravo revščine in njenih posledic, sem imela točno to. Jaz zdaj dobivam tudi informacije o tem, da so ti tako imenovani dobrodelni dogodki pa koncerti vedno slabše obiskani. In da se posebno v lokalnih okoljih in da jih ponekod tudi odpovedujejo, ker ni dovolj kart prodanih. Skratka, tudi ta bazen, če tako rečem, prostovoljnih sredstev se je ponekod že čisto izčrpal. Ne. In seveda, država je tista, ki bi morala stvari obrniti drugače.
Zdaj, bi vi še kaj rekel glede zakonodaje?
Ja, mogoče. Mi sicer z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve se dokaj redno sestajamo, kajti mislimo, da v neposrednem stiku je lažje nekatere odprta vprašanja pojasniti in poskušati neke sprejemljive rešitve in takšno srečanje pripravljamo tudi zdaj v zelo bližnji prihodnosti. Namreč ugotavljamo, da se je nekako na ministrstvu zadeva začepila, če smemo uporabiti ta izraz. Trenutno čaka, mislim, da 10.300 pritožb na ministrstvu, nerazrešenih z področja socialnih prejemkov. Ljudje čakajo po naših podatkih tudi več kot 9 mesecev na odločitev v pritožbi, kar pomeni, da ves ta čas seveda niso upravičeni do tistega, kar bi morda bili, če bi bila pritožba pravočasno rešena. In ti ljudje, ki so vložili pritožbo, seveda niso kakšni bogataši, ki bi si lahko privoščili, da bojo pač čez eno leto dobili poračunano razliko, ampak so to ljudje, ki so na socialnem robu. In sedaj jih država še dodatno obremeni s tem, da o njihovi pritožbi ali upravičeni ali neupravičeni, to se ne spuščamo tukaj, a mojda v njihovi pritožbi ne odloči v zakonskem roku. Odgovor žal poznamo vnaprej, da je zakonski rok 60 dni pač instrukcijski in da država seveda krši, kadar se ji to zdi primerno ali pa neprimerno in da bo itak ta morebitna krivica poravnana, ko bo odločba izdana. Seveda pa takšni odgovori ne dajo odgovor na temeljno vprašanje, kako naj vendarle ljudje v vsem tem času živijo. To niso posamezniki, to so tudi družine, to je cel sklop socialnih pravic. Eden najbolj prozornih odgovorov na to problematiko je to, da informacijski sistem ne dopušča nečesa. Informacijski sistem je seveda nekdo naredil, nekdo pripravil, nekdo ga vzdržuje in ta nekdo je ministrstvo. In če ugotavljajo, da sistem dela napake oziroma ne dopušča popravka napak, bi najmanj kar bi pričakovali od ministrstva, da se loti in ta sistem pač popravi. To, da pa rečejo, veste, mi vemo, da je tukaj napaka, ampak žal se jo ne sme popraviti, ker ne zaupamo, zdaj malo karikiram, ampak ne zaupamo delavcem Centrov za socialno delo, da bi smeli svoje lastne napake sami popraviti, ampak jih bomo raje mi v pritožbenem postopku, ki bo trajal eno leto. To sem malce karikiral, ampak približno tako izpadejo odgovori, ki jih dobimo in s takimi odgovori mi vsega ne moramo postreči našim pobudnikom. Kajti mi vemo, da v kakšnih stiskah so in jih popolnoma nič ne zanima, kdo in kako je sestavil informacijski sistem, ki se ne zna odzvati na vse takšne probleme. Zato, kot rečeno, pripravljamo nov sestanek z ministrstvom, običajno se dobimo z direktorjem direktorata za socialo in običajno se tudi nekaj dogovorimo, tako da sedaj pripravljamo material, ki ga bo kar nekaj, kajti želimo vendarle, da se država resno loti vseh teh problemov. Ta pritožbeni del in ti postopki je le posledica vsega tega, kar se je pa zgodilo z uveljavitvijo socialne zakonodaje na začetku leta 2012. Morda to.
Kaj menite o vaši naslednici?
Bi morala kaj meniti?
Ja.
Jaz mislim, da je ena prijazna gospa z veliko energije. To je to, kar sem do zdaj spoznala, vse drugo bo pokazal čas.
Kdaj končate mandat?
22. februarja.
Ona si potem namestnike svoje nastavijo košnji
sistem. Je takšen, da imajo tudi namestniki svoj mandat.
Aha.
In ko posameznemu namestniku mandat poteče, je varuh oziroma varuhinja tisti, ki predlaga v izvolitev naslednjega, istega ali pa drugega, s tem, da ni potrebno imeti za izvolitev potem oziroma potrditev državnem zboru dvotretjinske večine.
Kdaj v tem vašem mandatu je pa bilo najlepše biti varuhinja, da je bilo najmanj problemov, zdaj, če to leto 2012 nekje pustimo na stran zaradi socialne problematike?
Glede, s problematiko revščine sem se jaz ukvarjala aktivno od leta 2008-2007 sem nastopila mandat. Tako da sem skozi pobude zaznavala, da revščina postaja problem že zelo zgodaj. In zato smo že leta 2008 pripravili strokovno konferenco, na katero smo seveda tudi povabili pristojna ministrstva in jih dejansko postavili pred vprašanje, kako boste ravnali. Takrat je bil odgovor, da mi delamo paniko. Ne? Zdaj vemo, da je Eurostat, ne, če se nočemo v slovenskih številkah pogovarjati, Eurostat dal ven podatke, mislim, da za leto 2010 že, pa tudi za 11, da je reven vsak četrti otrok iz držav, ki jih Eurostat ocenjuje. Ne. Zdaj, kaj je bilo najlepše? Obdobje, ki je bilo najlepše, bi zelo težko določila. Ne?
Zdaj so vam najbolj prisluhnili.
A tako se misli kot najlepša? Ne vem, mi boste kaj pomagali. Jaz bi rekla tako, da zdaj ste mi eno asociacijo da prisluhnili, ne? Določena ministrstva so pravzaprav ves čas korektno sodelovala z nami in so nam tudi v kakšni stvari prisluhnila tudi skozi priporočila. Ne? Lep spomin imam recimo na lansko letno obravnavo letnega poročila v Državnem zboru, kjer smo se dejansko ukvarjali zelo vsebinsko s temami, ki so bile opisane v letem poročilu in s priporočili. No, za letos bi to težko rekla.
Jaz se ni bilo niti enega ministra, ne?
Letos ni bilo niti enega ministra. Vlado je zastopal državni sekretar, ki je, mislim, da dva dni kasneje, kako je že bilo, odstopil. Ne? Tako da to zadnje obdobje je gotovo ni tisto, ki se ga bom z veseljem spominjala.
Ali se morda spomnite kakega perečega narodnostnega vprašanja?
Ja, hvala za to vprašanje. Ravno zadnje tri dni se dogaja nekaj, česar sem zelo vesela. Dogaja se namreč, česar sem vesela. Poslanec dr. Laszlo Gönc je sprožil vprašanje, kako bi vendarle lahko zajezili vedno bolj pogoste in tudi bolj intenzivne pojave sovražnega govora proti narodni skupnosti. In moram reči, da se mu je gospodu poslancu posrečilo narediti eno socialno mrežo. Očitno je naslovil to vprašanje na prave ljudi in v tej mreži smo se znašli poleg mene še gospa Nataša Pirc-Musar, potem minister Vinko Gorenak, Tamara Vonta kot predsednica komisije za peticije, pa mislim, da še nekdo. In smo v nekaj krogih, tisto, ko odgovarjaš vsem, prišli do tega, da se je temu krogu priključila tudi gospa Barbara Brezigar in je predlagala, da bi se vsi omenjeni akterji dejansko sestali. Problematika sovražnega govora seveda ni povezana samo z mađarsko skupnostjo, ampak zdaj je eskalirala. To je tipičen primer sovražnega govora, se pravi usmerjena proti neki skupini ljudi in če berete naša poročila, vsako leto nekaj na to temo pišemo. Moj namestnik Krovšek, ki ga danes ni tukaj, se je s tem zelo podrobno ukvarjal in tudi predlagal, da bi sovražni govor uvrstili med prekrške, ki bi jih bilo lažje sankcionirati. Ne? Zdaj šteje med kazniva dejanja in do zdaj ga še ni bilo tožilca, ki bi uspel dokazati, da gre za sovražno dejanje in zato noben ni bil obsojen. In iz tega razloga vam to zdaj malo poenostavljam, je pač namestnik Rovše predlagal, da če bi ti kriteriji bili manj strogi, kot so pri prekrških, ne? Da bi se dalo kaznovati sporočilo, bi bilo, bom rekla, hitrejše in jasno. No in jaz upam, da bo to srečanje storilo en korak naprej in mi bo to v resnično veselje. No.
Kam odhajate?
Kam odhajam? Kot vidite, nosim opornico. 30. decembra sem bila žrtev nesreče na smučišču, pravim žrtev, ker sem stala ob robu smučišča in se je vame zaleto in smučarski divjak, pa še mladoleten po vrhu, pa še ne iz Slovenije. In imam zlomljeno eno vretence. In zdaj, ko tu sedim, bi morala biti v bolniškem stavlu, že pa doma leža, tako mi je komisija napisala. No? Ampak jaz bom vzela dopust, ki mi ga je od lanskega leta veliko ostalo in bom do konca mandata koristila dopust, pa nujne stvari urejala. Potem pa bom se prijavila za prejemanje nadomestila, ki mi pripada. Namreč treba je vedeti, da sem v času mandata izgubila zdravniško licenco. Zato, da bi jo pridobila nazaj, bi morala narediti določeno izobraževanje, ki ga pa zdaj takšno kot sem ne morem. Zdaj, kaj bom počela? To, kar že zdaj vem, da bom počela, je sprejela sem povabilo Zveze prijateljev mladine Slovenije, da bi vodila njihov forum proti telesnemu kaznovanju otrok. Dr. Dopliharju, ki vodi ambulanto za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani, sem obljubila, da bom prišla delati kot zdravnica prostovoljka, ampak tudi za tam moram imeti narejeno licenco. Mislim, da bom se posvetila pisanju, v ta namen tudi nekako kupčkam teme, o kateri bom pisala. In pa seveda na voljo sem, in to sem že tudi ponudila nekaterim organizacijam, javnim zavodom iz Pomurja, ki bi morda želeli moje znanje in izkušnje uporabiti. Koliko časa bo trajalo okrevanje, ne morem povedati, in zato je za naslednje leto skoraj sigurno, da bom prejemnica nadomestila.
Si pa boste pridobili to licenco nazaj?
Ja, odvisno, kako bo zdravje. Ne? Če ne bom mogla, jaz težko sedim, in če hočem delati kot psihiater, pomeni, da moram pač sedeti, ne? In ne vem, kako bo šlo. Strah me je, priznam. Sledi ne grejo tako, kot sem se želela. No.